وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون.
E a resposta de seu povo não foi senão dizer: fazei-os sair de vossa cidade. Por certo, são pessoas que se pretendem puras.